Psalmul 110 este psalm mesianic, adică un psalm despre Domnul Iisus. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe toți dușmanii tăi sub picioarele tale. Așa i-a spus Dumnezeu Tatăl Domnului Iisus. Și în versetul 4, Dumnezeu îi spune, Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac în felul lui Melchizedec. Și pe asta se construiește epistola către evrei. Domnul Iisus, ca marele preot, mai mare decât Aron, preoție sfântă dumnezeiască, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Psalmul Domnului Iisus. Între aceste două declarații despre Domnul Iisus este o altă declarație despre voi. Poporul tău este înflăcărat, este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor. Vine tineretul tău la tine ca roa. Vine tineretul Domnului Iisus Hristos ca o rouă, proaspătă, înviorătoare. Vreau să vă spun cât de trist ar fi fost ca noi să ne străduim să adunăm banii necesari. Conferința aceasta costă $8,000. Fiecare an, ce trist ar fi fost ca noi să adunăm banii, să ne adunăm vorbitori și apoi să aflăm, dar pe tineri nu-i interesează așa ceva. Și ce extraordinar e să-l auzim pe fratele Nelu Dan că nu mai poate, că se aștepta la cel mult 500 și au venit peste 700. Acum vreau să știți că dacă vii așa de foame, noi ne vom da silințele să vă săturăm. Cu cât vedem mai multă dorință, cu atât suntem mai îndârjiți să o satisfacem. Aceasta este bucuria pe care o avem în Domnul, să vă vedem și bine ați venit la această nouă conferință a Tineretului Evanghelic din România. Tineretul Evanghelic. Pocăiții, baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali, ăștia sunt pocăiții. Așa ne zic oamenii din lume și noi spunem că ăsta e un nume de onoare. Dar noi ne spunem tineretul evanghelic. Acum, în primul an când ne-am adunat aici la Cluj, am pus întrebarea, cine suntem noi? Tineri evanghelici într-o țară ortodoxă. Și am căutat să ne definim și poate mai luați casetele acelea și vă aduceți aminte cum am definit tineretul evanghelic într-o țară ortodoxă. Și cine suntem noi, tineretul evanghelic român, într-o Europa unită? Pentru că de acum înainte nu trebuie să ne mai gândim numai la România. Noi ne gândim de acum la Europa. 2 milioane de români sunt la ora actuală la muncă în alte țări. 2 milioane. Și mulți dintre voi vor fi mâine împrăștiați. Veți fi oare misionarii, ambasadorii Domnului Iisus Hristos acolo, sau vă duceți acolo să vă destrămați și să vă destrăbălați? Asta e întrebarea. Anul trecut am fost și mai specifici și am definit ce înseamnă tineretul Domnului Iisus Hristos. Am produs o broșură pentru aceasta și am dat-o fiecăruia în mână. Cred că mai avem ceva exemplare și cei care n-au primit, poate le vom putea da mai târziu în cursul conferinței. Anul acesta ne-am hotărât să luăm Evanghelia după Ioan și să o studiem din seara aceasta până vineri la amiază. Toată săptămâna să studiem această Evanghelie. Acum, conferințele acestea sunt extraordinare prin factura lor. De luni seara până vineri la amiază, 700 de tineri din afara Clujului, plus 102 din Cluj, de dimineața de la 9 până la 12:30, de la 4 după masă până la 7:30 seara, stau aici la studii biblice. N-am venit la distracții, un tineret care vine să studieze Sfânta Scriptură, să asimileze cuvântul lui Dumnezeu. E ceva atât de minunat, atât de măreț lucrul acesta. Și săptămâna aceasta, toți vorbitorii vor lua subiecte din Evanghelia după Ioan. Fiecare în felul lui. Vor fi diferite unghiuri, diferite perspective. Și voi va trebui să le adunați pe toate la oaltă și să le integrați în gândirea voastră. Înainte de a citi introducerea și încheierea la Evanghelia după Ioan, pentru seara aceasta dați-mi voie să fac un fel de fundal. După înălțarea Domnului Iisus la cer, cel puțin 15 ani, apostolii au rămas la Ierusalim. Au rămas acolo și au lucrat împreună la formularea crezului creștin. Apostolul Pavel spune că el, după vreo 14 ani de lucrare, s-a dus la Ierusalim să se verifice cu apostolii dacă învățătura pe care o predă el e corectă. Când a izbucnit o criză, s-a pus problema dacă cei dintre neamuri să fie obligați să țină legea lui Moise, s-au adunat apostolii și biserica. Și-au discutat ce să facem. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Teologii liberali, care nu cred Biblia așa cum este, și care o rescriu după cum cred ei, spun așa, creștinismul s-a dezvoltat haotic la țară, s-a transmis oral, s-au creat legende, evangheliile s-au scris pe la anii 80, 90, 100, nu de către apostoli, ci de către alții, nu m-au fost atribuite la apostoli. Nu e adevărat. Creștinismul nu s-a dezvoltat haotic. Creștinismul s-a bazat pe învățătura Domnului Iisus. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici totul pe de rost și după aceea ei au pus totul în scris. Primul care a scris o evanghelie a fost apostolul Matei, care a scris pentru evrei, inițial în limba evreiască. El a zis, trebuie să le explic evreilor cine e Iisus. Toți evreii știu că în Deuteronom 18:15 Moise spune poporului, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el, de el să ascultați. Și Matei a scris Evanghelia lui ca să le spună evreilor despre Iisus vorbea acolo Moise. Un nou Moise. Și la schimbarea la față pe munte se aud cuvintele lui Dumnezeu. Când Moise și Ilie dispar, rămâne Iisus singur și Dumnezeu zice, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Și apostolul Matei, care devine evanghelistul Matei, ne dă învățătura noului Moise. Ioan era și el acolo. Ioan era colegul lui Matei. Și Ioan a zis, ce spune Matei trebuie suplimentat. Pentru că Domnul Iisus nu-i numai noul Moise, învățătorul. Domnul Iisus e Dumnezeu întrupat. Voi scrie o evanghelie în care să redau învățătura Domnului Iisus despre sine însuși, ca Dumnezeu întrupat, ca Fiul lui Dumnezeu, și învățătura Lui despre Tatăl Său și învățătura Lui despre Duhul Sfânt. Voi arăta cum Fiul lui Dumnezeu ni l-a revelat pe Dumnezeu ca existând în trei persoane, un Tată, un Fiu și un Duh Sfânt. Și apoi, minunea minunilor, cum aceste trei persoane vor să locuiască în oameni. Vor să vină să-și facă locuința în fiecare ființă umană. Să ia ființele umane să le aducă în societatea lor, a Sfintei Treimi. Așa a scris Ioan Evanghelia care complementează pe Matei și care trebuie pusă alături de Matei, numai că din punct de vedere logic, întâi trebuie să studiezi pe Ioan și după aceea pe Matei. Întâi să înțelegi cine-i Dumnezeu, triunitatea aceasta. Și să intri în relație cu ei. Și după ce ai stabilit relația cu ei și te-ai născut și tu din Dumnezeu și locuiește în tine Domnul Iisus și Duhul Sfânt, abia atunci te duci la Matei capitolul 5, unde ți se spune, iată cum trăiește un fiu de Dumnezeu. Iată învățăturile care ni se dau nouă copiilor lui Dumnezeu. Așadar, în săptămâna aceasta vom studia despre Fiul lui Dumnezeu și modul în care Fiul lui Dumnezeu ne-l descopere pe Tatăl și ne-l descopere pe Duhul Sfânt. Și cum noi trebuie să intrăm în relație cu ei și să trăim cu ei și să ne umple ei viețile noastre. Aseară am avut un eveniment special aici și unul din foștii mei studenți de la Oradea, de la institut, și-a adus aminte cum cineva a cântat acolo cântarea Majesty, dar a masacrat-o și eu n-am putut dormi noaptea aceea și am făcut o altă traducere. Și eu nu m-am mai gândit să o răspundesc și eu am pierdut-o. Aseară, fostul meu student, fratele Sorin Săbău, ne-a adus-o și vreau să vă spun că Domnul Iisus este regele regilor. Și există un imn regal al majestății sale, Regele Regilor. Imnul acesta trebuie tradus cum trebuie. Glorie Regelui Regilor, Maestate, Iisus e Rege și Domn, glorie, pace și dragoste din tronul îi curg spre ai Săi, dați onor. Lăudați, înălțați mai sus pe Domnul nostru, îl măriți, glorificați pe Iisus Hristos, glorie Regelui Regilor, Iisus cel mort și înviat, acum e Domn. Ioan, capitolul 1. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, el a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume. Și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Capitolul 20, versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus cel înviat. Ceilalți ucenici i-au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înainte ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. De la început, Apostolul Ioan ne face foarte clar cine este Iisus. Ioan scria în limba greacă. Ioan dorea să se adreseze lumii întregi și limba culturii din vremea ce era limba greacă. Cum să explic eu cine este Iisus? Printr-un singur cuvânt. Și limba greacă i-a oferit cuvântul. Logos. Cuvântul logos în limba greacă însemnează două lucruri. Logos însemnează gândul. De acolo avem noi cuvântul logic și logică. Regulile de gândire. Asta e logica. Logica e știința care ne învață regulile gândirii ordonate. La început era gândul, gândul lui Dumnezeu. Gândul meu sunt însuși eu. Gândul meu este partea cea mai intimă din mine. Gândul meu este esența mea. Al doilea sens al cuvântului logos este cuvânt. Cuvântul este vehiculul prin care arunc gândul meu în afară către tine. Cuvântul este ieșirea în afara mea a gândului meu. Cuvântul este comunicarea esenței mele. La început era cuvântul, era gândul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a exprimat, a ieșit în afară către noi. Așa ceva trebuie să înțelegem când vorbim despre Fiul lui Dumnezeu. Logos, care e gândul și cuvântul, esența lăuntrică exprimată în afară, ieșirea lui Dumnezeu către noi. El era dintotdeauna cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dintotdeauna gândește. Și El dintotdeauna s-a exprimat. Dintotdeauna a ieșit în afară din sine. Așa ceva trebuie să înțelegem noi că este relația dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Vă dați seama că se exprimă una dintre cele mai mari taine a Universului. Și ce măiestrit e exprimată ea în acest singur cuvânt, logos. Gând și cuvânt. Esență lăuntrică exprimată în afară. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și acest Iisus Hristos, care era cu Dumnezeu din veșnicii, n-a existat un timp când El să nu fie existat. Acest Dumnezeu nu numai că e exprimarea în afara lui Dumnezeu, dar la un moment dat în istorie, El s-a făcut om. Om ca noi. S-a întrupat. A devenit carne și oase. Și a locuit printre noi. în limba greacă acest a locuit printre noi e greu de tradus în românește, pentru că noi nu mai lucrăm cu corturile ca pe vremea aceea. Literal, Ioan spune, el și-a ridicat cortul și-a instalat cortul între noi. Și asta, desigur, aduce aminte de cortul întâlnirii din Vechiul Testament. Când a venit Dumnezeu cu slava Lui peste cortul întâlnirii și a locuit în mijlocul poporului. Vreți să știți cine e Iisus? Iisus este cortul întâlnirii. Este Dumnezeu care și-a ridicat cortul între noi. Și-a locuit între noi. Și așa cum evreii au văzut slava lui Dumnezeu coborând peste cort, așa am văzut noi slava lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? El e Dumnezeu devenit om. Cu ce scop? Scopul ne-l spune apostolul Pavel în modul cel mai succint în Romani 8:28-29, unde Pavel ne vorbește de planul lui Dumnezeu care l-a făcut din veșnicii, și anume ca Fiul Său, Cel din veșnicii, să devină doar Cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu, spune în Evrei 2:10, vroia să ducă pe mulți fii la glorie. Iisus e gloria întrupată a lui Dumnezeu și cheamă pe oameni la sine pentru că vrea să-i ducă la glorie. Acesta e planul lui Dumnezeu. Cel mai mare teolog din secolul al IV-lea, Atanasie, a pus-o în aceste cuvinte simple. Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El, adică Fiul de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi pentru ca noi să devenim ceea ce este El. De acolo încolo, unul din elementele fundamentale în Evanghelia după Ioan sunt zicerile Domnului Iisus despre Tatăl Său. Eu nu vă dau toate textele, vi le scoateți voi, dar iată ce spune în esență Domnul Iisus despre Tatăl. Tata îl iubește pe Fiul. Tatăl iubește pe Fiul așa de mult încât tot ce are Tata, El dă Fiului. Și Tata n-are niciun secret față de Fiul. El totdeauna îi arată Fiului tot ce face. Și Tata îl investește pe Fiul cu tot ce are El și cu tot ce este El. Dacă El, Dumnezeu, e izvorul vieții, i-a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și dacă El, Dumnezeu, e judecătorul lumii întregi, El i-a dat Fiului să fie judecătorul. Pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul exact așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Tata locuiește în Fiul. Tata este una cu Fiul, Tata vorbește prin Fiul, Tata lucrează prin Fiul, Tata îl glorifică pe Fiul. Apoi mereu, mereu, Domnul Iisus ne spune ce face Fiul. Fiul îl iubește pe Tata. Îl iubește așa de mult pe Tata încât îi totdeauna cu ochii pe Tata. Că dacă iubești, nu-ți mai poți lua ochii de pe ceea ce iubești. Nu-i așa? Ochii tăi sunt atrași ca un magnet
de ceea ce iubești.
Fiul îl iubește pe tata și face tot ce îl vede pe tata că face. Fiul îl imită pe tata în toate. E esența calității de fiu să dorească să fie exact ca tata. Fiul e atent la tot ce spune tata. Și spune, eu vreau să fac exact ce îmi spune tata. Fiul îl ascultă pe tata și împlinește tot ce îi spune tata. Și pasiunea fiului e să fie în comunicare cu tata, să fie în comuniune cu tata. De aceea îl vedem uneori în zori de zi, mergând în locuri pustii, să stea de vorbă cu tata. Alteori îl vedem seara târziu, refugiat în munte, să stea de vorbă cu tata. Pasiunea fiului e să comunice cu tata. Chiar de la început, încă din primul capitol, Ioan introduce a treia persoană, pe Duhul Sfânt. El, Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Adică El vă va umple cu Duhul Sfânt. Eu l-am văzut pe Duhul Sfânt, spune Ioan Botezătorul, coborând peste El. Și mi s-a spus, acela e, peste care vei vedea coborându-se Duhul Sfânt. Și apoi în capitolul 3, tot Ioan Botezătorul ne spune, lui Iisus, Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Duhul Sfânt are acces total la Fiul și Fiul este totalmente deschis Duhului Sfânt. Între cei doi comunicarea e perfectă, așa cum perfectă e unirea între ei. Și mai târziu, în capitolul 14 și 16, ni se vorbește pe larg despre Duhul Sfânt, că-i trimis de Tatăl, că purcede de la Tatăl, izvorăște de la Tatăl, originează în Tatăl. Dar Tatăl trimite în numele meu. Vom mai vedea imediat expresia aceasta, în numele meu. Și vreau să vă notați foarte bine că în Sfânta Scriptură, când citești numele, trebuie să citești persoana. Când evreul zice numele lui Dumnezeu, tu citești persoana lui Dumnezeu. Tata îl trimite pe Duhul Sfânt în numele meu. Adică prin persoana mea. Nu-l poți primi pe Duhul Sfânt decât prin mine. Asta o vedem și în capitolul 1, unde ni se spune, tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Și apoi explică lui Nicodim în capitolul 3, născuți din Duhul Sfânt. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, cred în persoana Lui, se deschid persoanei Lui și spun, vino în mine, vreau să mă cunun cu tine. Când El face asta, eu aduc acolo Duhul Sfânt care îl naște din Dumnezeu. Duhul Sfânt nu va vorbi de la sine. Adică Duhul Sfânt nu va aduce un mesaj nou. El, tot timpul cât am vorbit eu, El a fost de față, pentru că eu am vorbit prin Duhul Sfânt. Cuvintele mele sunt Duh și viață. El doar vă va aduce aminte ce v-am învățat eu. Și El va lua tot ce e al meu și vă va umple de tot ce sunt eu. Și fiți atenți, Duhul Sfânt mă va proslăvi pe mine. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât ești mai îndrăgostit de Domnul Iisus. Pentru că slujba cea mai importantă a Duhului Sfânt e să-L proslăvească pe Fiul în tine. Adică să te facă să te îndrăgostești de El, să fii nebun după El. Așa, ca o paranteză, ci, pentru că vom mai reveni, în Ioan 7, Ioan ne spune, Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Apoi mai târziu ni se explică că proslăvirea lui Iisus a fost când a fost răstignit. Și apoi proslăvirea Domnului Iisus a fost când a fost înălțat la cer. Dar textul poate fi înțeles și personalizat. Duhul Sfânt nu ți este dat decât când e proslăvit Hristos în tine. Vrei plinătatea Duhului Sfânt? Vrei să te umple Duhului Dumnezeu chiar în seara aceasta? Proslăvește-L pe Iisus. Asta înseamnă instaurează-L pe Domnul Iisus ca regele tău. Cu cât îl slăvești mai mult pe Iisus, cu atât te umple Duhul Sfânt mai mult. Și cu cât ești mai umplut de Duhul Sfânt, cu atât îl proslăvești mai mult pe Iisus. Ce observăm noi aici? E vorbirea Domnului Iisus despre Tatăl Său, apoi vorbirea Domnului Iisus despre sine și relația Lui cu Tatăl Său, și apoi vine a treia persoană. Duhul Sfânt pe care îl trimite Tata, dar îl trimite prin mine. Duhul Sfânt care este Duhul Tata și Duhul Fiului. Duhul Sfânt care îl proslăvește pe Tata și îl proslăvește pe Fiul. Duhul Sfânt care ne adună la oaltă și ne unește cu Tata și cu Fiul și ne învață să proslăvim pe Tata și pe Fiul. Acum haideți să le punem toate astea la oaltă. Pentru că Domnul Iisus ne-a dat informații extraordinare despre Dumnezeu, cum n-a mai dat nimeni până atunci. Domnul Iisus ne informează că Dumnezeu există în trei persoane, că Dumnezeu e un Tată, e un Fiu și un Duh Sfânt, persoane care vorbesc între ele, persoane care cooperează, persoane care se iubesc, care se cinstesc una pe cealaltă. Lucru cel mai măreț în lumea asta e să admiri Sfânta Treime, cel mai extraordinar spectacol la care poți să privești, este să vezi aceste trei persoane care se iubesc una pe alta. Voi știți că există trei feluri de iubire. Există iubirea erotică, care e flămândă și care zice dă-mi și care nu se mai satură. Există iubirea file, care e iubirea reciprocă. Cât dai tu, atâta dau și eu. Și există iubirea agape, care e atât de plină încât zice, eu doar vreau să dăruiesc. Agape e dragostea care se naște din bogăție lăuntrică și care zice, dacă nu mă dăruiesc, explodez. Dumnezeu e agape. Tata e agape, Fiul e agape, Duhul Sfânt e agape. trei persoane care fiecare se dăruiește celorlalți doi. Fiecare îi onorează pe ceilalți doi. Fiecare face totul pentru ceilalți doi. Îi atenționează pe ceilalți doi. Imaginează-ți o familie în care trei persoane se întreg tot timpul cum să slujească celorlalți. Cum să îi împlinească pe ceilalți. Ce spectacol poate fi acesta? Trei persoane în relații perfecte. Trei persoane perfecte în relații perfecte, egal fericire. Definiția supremă a fericirii asta, trei persoane perfecte în relații perfecte. Și de două ori în scrisoarea întâi către Timotei, în 1 cu 11 și în 6 cu 15, Pavel exclamă, fericitul Dumnezeu! În Dumnezeu e fericire perfectă, pentru că sunt trei persoane perfecte în relații perfecte de dăruire de sine prin agape. Acum fii atent. Aceste trei persoane te-au creat ca să intri în familia lor. Aceste trei persoane te-au creat ca să intri în familia lor. În epistola lui Ioan ne spune chiar de la început că esența învățăturii care a primit-o el, esența Evangheliei, este în cuvântul acesta, părtășie. Părtășia cu Tata, părtășia cu Fiul și părtășia cu Duhul Sfânt. El o adaugă totdeauna mai târziu. Părtășie înseamnă trăire împreună, intrare în această comuniune. Esența veștii bune este că Sfânta Treime ne invită în părtășia lor, în comuniunea lor, în familia lor. Pentru că Fiul vrea să aibă frați. Și Tata vrea mulți fii care să fie asemenea Fiului și să meargă în glorie. Și pentru ca să fie posibil lucrul acesta, în Ioan 14, de la 15 la 23, Domnul Iisus ne dă cea mai formidabilă informație. Ascultați-mă bine, zice El. Două lucruri vă cer. Primul lucru care vi-l cer e să mă iubiți. Al doilea lucru pe care vi-l cer e să trăiți după poruncile mele, după învățăturile mele. Și acum auziți, dacă mă iubiți și dacă trăiți după învățăturile mele, eu voi face ca Duhul Sfânt să vie și să locuiască în voi. Dar nu numai atât, eu personal voi veni și voi locui în voi. Și încă o dată repet, dacă mă iubiți și mă ascultați, eu îl iau pe Tata de mână și îl aduc să locuiască și El în voi. Și cu asta, Domnul Iisus ne dă informația cea mai extraordinară cu privire la capacitatea omului. Omul e făcut cu capacitatea de a primi în sine întreaga Sfântă Treime. Este un spațiu în tine, făcut de forma lui Dumnezeu, pe care nu-l poate umple decât Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Oricu ce altceva ai vrea să-l umpli, acolo nu încape. Și orice-i dai ființei tale, tot gol vei simți că ești, până când nu vine acolo Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Și dacă te simți astă seară pustiu și gol, e că golul ăla nu-i încă umplut. Și în seara aceasta Domnul Iisus bate la inima ta și zice, dacă mă primești pe mine, eu aduc Duhul Sfânt cu mine și te nasc din Dumnezeu și atunci vine Dumnezeu să locuiască în acest nou copil al lui născut din Dumnezeu. Aceasta este schema fundamentală a Evangheliei după Ioan. Și Domnul Iisus este lumina, adevărul și dragostea întrupate. Noi suntem în întunericul diavolului, în minciuna diavolului și în ura diavolului. Lumina, când vine prima dată la ochii care au trăit în întuneric, doare. A prins lumina mare într-un întuneric și oamenii acolo zic, stinge lumina! Adevărul pe care îl aduci la o minte întunecată de minciuna diavolului, doare. Dar ce? Eu am trăit până acum minciună? M-am înșelat? Dragostea care vine la o inimă plină de ură, ura e ca o gheață. Câte vreme omul înghețat nu simte durerea, dar încearcă să-l topești. Când încerci să topești o inimă cu dragostea lui Dumnezeu, inima aia doare. Lumina produce durere, durere la ochi, adevărul produce durere la minte și dragostea produce durere la inimă. Dar dacă eu admit lumina, ochiul meu care era rău devine ochiul bun și toată ființa mea e în lumină. Și dacă eu primesc adevărul lui Dumnezeu care e Domnul Iisus, mintea mea dintr-o dată se luminează și se împlinește. Și dacă inima mea se lasă dezghețată și se umple de Domnul Iisus care e iubirea lui Dumnezeu, tot în mine devine frumusețe și fericire. În seara aceasta începem opera aceasta de luminarea ochilor, de luminarea minții și de luminarea inimii, prin Cel care e lumina, adevărul și dragostea lui Dumnezeu. Și când îl primești așa pe Domnul Iisus, ochii ți-i vindecați, mintea ți-i vindecată și inima ți-i vindecată. Toată ființa ta devine normală când vine Domnul Iisus, pentru că atunci când ai fost făcut, ai fost făcut pentru El și după chipul Lui. Haideți să plecăm capetele înainte Lui. Lumina lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, vino în mine. Doamne Iisuse, te vreau cu toată ființa mea, vindecă-mi ochii, vindecă-mi gândirea și vindecă-mi inima, umplându-mă de tine. Inundă-mă iubirea lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Și, Doamne Iisuse, îți mulțumesc atunci când vii Tu, vine și Duhul Sfânt și vine și Tatăl. Bine ai venit în mine, Dumnezeu Tată, Fiul și Duh Sfânt. M-ai făcut ca să te pot primi, m-ai făcut pentru tine. Vino în mine și împlinește-mi destinul prin unire cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Amin.